Son as 11:12 minutos desta mañá de venres, 15 de febreiro. Outros das protagonistas que temos para esta xornada é a concelleira María Jesús Sánchez, delegada de eventos deportivos, porque saben que este domingo celébrase a carreira do cocido, ademais batendo récord de inscritos con 950 deportistas que se darán cita o domingo en Lalín. Concelleira, moi bo día.
Bo día.
Que tal, como está?
Bueno, bastante apurada nos últimos, no último tramo de xa para terminar de organizar todo, pero ben.
Imagino que sí. Non sei, o ano pasado creo que estaba en torno a 800 persoas inscritas e xa era un bo número. Este ano 150 máis, chegamos a 950.
Bueno, exactamente que... 949, exactamente.
949, bueno, pois pues 949 para ser máis exactos. Exacto, sí. Como se chegou a este número? Que se fixo pois a maiores para que a xente se animara máis?
Bueno, a maiores, pois eu penso que foi sobre todo esta, a información seguido a través das redes, a través do periódico, a través da radio, en colaboración con Atletismo Deza, que pois estuvo facendo aí un gran traballo. Entón eu penso que a raíz de estar aí todos os días, pois é unha boa forma para que a xente se anime. Se estás escoitando sempre a radio ou aquí ou ves a prensa, claro, ou as redes sociales e todo iso, pois a xente tamén interese máis de todo o que estamos facendo dunha maneira ou de outra para que...
Non sei se pudo, bueno, ter tamén algo que ver eses dous percorridos diferente, o de 10 kilómetros e o de 5, porque o de 10 igual se facía moito para algunha xente, pero que o de 5 anima máis.
Pois penso que sí, eu penso que sí, que o de 5 anima máis, pero bueno, eu penso que foi todo en conxunto.
Moitos nenos e nenas, moita xente en idade escolar ou tamén moito adulto?
Pois mitad e mitad, máis ou menos.
Máis ou menos.
O sea que estuvo aí, estuvo aí.
Bueno, que nos agarda o domingo? A que hora empeza todo? Cando pois lle podemos decir a xente, transmitir a xente que é boa hora para chegarse á carreira e disfrutar desta carreira do domingo como público, xa non como participante?
Bueno, pois como público primeiro empezaremos por a carreira da inclusión. Entón, pois está pensado que salgan sobre as 11:15, 11:20, máis ou menos, empezarían eles. E logo as 11:05, pero 11, pues, saliría absoluta xa.
Absoluta. Sí. A saída na Luis González Taboada, non? Saída e meta.
Luis González Taboada, línea de meta, ali a altura de donde está o Eroski, ya a iglesia, a esa altura máis ou menos, aí estará todo preparado xa para a carreira, listo a esa hora.
Este ano tamén haberá servizo de canguraxe, non? Para os atletas que pois non teñan onde deixar os rapaces facer esa hora de deporte, que teñan ese servizo.
Pois sí, teremos un servicio de canguraxe para que todos os pais que vayan correr a carreira ou que non teñan onde deixar os nenos nese momento ou mentras non empeza a carreira, pois para que estean un pouco, pois, tamén aprendendo aí co un pouco de deporte, que lle van a facer aí unhos xogos moi bonitos e estarán entretenidos mentras tamén.
Canta xente está detrás desta carreira? Cantos voluntarias e voluntarios colaborando na organización?
Bueno, pois voluntarios este ano temos moitos, pero que nos fan falta, ¿no? Porque todo fai falta,
sí.
Pero alrededor de, eu penso contando, pues igual cerca de 80 personas, 70 é moito.
Que non está nada mal.
Sí, pero fan nos falta. E gracias a eles, os voluntarios, podremos facer que todo saiga ben, porque senón sería imposible facelo, sin eles.
Xa.
Os voluntarios fan o todo, a verdade é que sí.
Certo. A entrega de premios, máis menos, a partir de que hora podería ser?
Pois a entrega de premios, cando termine a carreira absoluta, pois xa se entregarían os premios. Entón sería, supoño que ao rededor de 12:30, máis ou menos.
E parece que menos. Parece que a mañá, polo menos a mañá, vai a estar ben de tempo, parece que non dan auga pola mañá.
Eso di Eso digo,
o do tempo.
Eso digo. Ahora, si se equivoca xa,
sí, é certo,
damos
é certo.
Ya culpa a él.
Bueno, pois nada, seguro que sale todo ben, unha xornada dominical moi deportiva, disfrutaremos todos dela. Concellera, tamén lle quería preguntar por outro tema.
Espera, eu quería sí. decir aquí dúas consiñas.
Sí.
Bueno, todos saben que a carreira é organizada polo Concello de Lalín,
sí.
pero que cual colaboración moi especial de Atletismo Deza, pois que está traballando moito, é ben.
Por suposto.
Sobre todo os voluntarios, volvo a decir agradecemento aos voluntarios.
Pois nada.
Desde aquí, pois que todo salga ben e animar a todos que ese día que estean aí, que non falle nadie.
Ten unha cita ineludible. Bueno, pois quería tamén sacarlle outro tema, concellera, porque celebranse xa os 13º premios ás mulleres Dona Maruja Gutiérrez 2019, vostede tamén é concellera de Igualdade, bueno, pois informar a toda a xente tamén que nos está a escoitar de o prazo que teñen para presentar esas candidaturas.
Bueno, o prazo xa está aberto, xa está aberto e rematará o 25 de febreiro.
O 25 de febreiro.
Podrán ser presentadas pola mesma interesada ou a instancias de terceiros particulares, asociacións, empresariais, comerciales ou culturais.
Lembramos, se lle parece, lembramos as categorías, os premios que vai haber.
Vale.
Son 4, se non me equivoco, non?
Sí. Pois temos o premio de xoven empresaria.
Sí.
Empresaria innovadora, trayectoria toda unha vida, e mulleres en movimento, que isto é para mulleres ou asociacións barra colectivos, non?
Sí.
Sería así, de mulleres que destaquen pola súa trayectoria profesional, personal ou social, e que traballan polo avance da igualdade, en igualdade.
En igualdade.
Eso sobre todo.
Me imagino que son moitas as pois asociacións ou mulleres, familias que presentan as candidaturas para que ano tras ano pois se poidan dar estes premios ás mulleres Dona Maruja Gutiérrez, que bueno, é máis difícil que unha se presente a título persoal, pero sí que se presentan, non, sí que se presentan pois por medio de asociacións ou tal,
claro.
Pois diferentes candidaturas.
Pois sí, a verdad que fai pouquiño que abreu, entonces de momento hai pouquiña aínda, pero isto a partir da como decimos sempre, da mitad adiante empezan a desbordarse todo, empezan a chegar todas.
Faltan 11 entonces, días aínda, claro.
Sí, faltan aínda bastantes días, pero como sempre pasa, porque pasou o mesmo ca carreira, a partir de casi no último empeza a xente, teño que anotar, pois aquí pasa igual, exactamente o mesmo. Entonces, de momento non teñemos así unha cifra moi exacta e tampouco, pero bueno, que todos os anos pasa así.
Perfecto.
E vamos a deixar que se vayan anotando.
Pois, concelleira, non aliamos máis, que sabemos que hoxe, nada, está con moito traballo, eso, a poucas horas da carreira, e hai moito traballo por facer.
Bueno, solo decir unha cousa.
Sí.
Que quero animar o comercio local, que en Lalín hai moitas mulleres, e animalas a que participen, que alguien por atrás diga, vou a presentar a esta persona.
Que presente, claro.
Que poidan presentarse ao Premio Maruxa Gutiérrez.
Alguna compañeira, alguna amiga que pois estiven que ten que levar este premio.
Darlle esa sorpresa. En Lalín, pois por sorte, temos moitas mulleres traballando elas que son elas mismas jefas.
Sí.
Entonces, as mulleres pois sempre estamos aí desenvolvendo unha labor importante, relevante, no ámbito de igualdade de oportunidades, sobre todo para que sirva de exemplo para toda a sociedade, non? É referente para as novas generacións de mulleres tamén.
Por suposto.
Bueno, pois...
Moitísimas grazas, concelleira. Que pase vostede moi bo día.
Pois bo día e gracias a vos.
Gracias, señor. Un saúdo, ata logo.
Igualmente.
Pois xa saben, domingo, carreira do cocido, con 949 inscritos. Aínda están a tempo, ata o 25 de febreiro, para realizar esas candidaturas, propoñer a mulleres Dona Maruja Gutiérrez 2019, xove empresaria innovadora, trayectoria toda unha vida e mulleres en movimento.